Wala munyu biosu muna no ma hawa hebro no wake emunyu obahanye wo no wake ma munyu obanye hamno waje fia konya Bible Baptist asafo no wake ma munyu obanye hamye emini nga munyu tuno achemke osofo Timothy abrosu ike brother Ezekiel aye no wake ma munyu obanye hamwe no ni wa mawo wa nikande mio kaje Joshua iwumio yineji nyumwe nyoka ewie kuku neji nyumwake enuo Joshua chapter 24 verse 15 lo wa mahane brother wa brother makane ha wonge dangwe
hallelujah
amen
mo wa ni kane mi onge Joshua o mi o inyumre nyu ka wie ikuku na ji nyuma ke enu no abu mo mi tuwe eke ke nyema eke ke nyesume ka nyema somo leo nyecho mo ne o no ne nyema somo ke mawu one kema wone nye nene ome jange
Mesopotamia
jiu. Lo amo biyo ome nenge zugma no ama wone jiu. Se imi ke yewe ole wamasomo yawe. Amen.
Amen. Joshua nenge mwinyo no tungo ne. Bene eke Israel biyo me nyene eba subiku ne apeka nene mau jam ye hameke nike niyo ne jambio miyo Joshua le edeme kiyo le eke eweku le ama jamao seke mwone mwosu ne anene ma wome na jange Mesopotamia ne ama jajiyo jama wome ne wocho ocho wiyo mase na manyiyo le Joshua le eke eweku le Kristo ne ama ja anyume ne nye mitwe buye inge la ne obyo eke yon mwole mene umajalo mo mene umaja mono nga mitwebu yo inga la no bio ike mene onga ja apio onga Kristo ja elo alo onga wocho wiyo me wawe msio me ke wawe mbaku ome ke niyo me chuo me ke to me no wange ja alo wange Kristo ja alo wange mau se nye kejika Onga Kristo kan akpolo ko yiwa helo le moji nile lo ne nene blono guno le fono cheke wise choice e tangbe mi kan nile blo ogun ne lo Joshua ke we ku le aku nile blo na go bi kan mo hu mini blo no onga la magun e ja kan mau e ke wasum hawo kan le no sun oko se mo hu o kai kan nyagbe mi o nyagbe libi o ko jom ye e ma munyu no enye cielo 11:9 cielo 11:9 le jone ke o no fe no no ma pe nge jeno mi o kai kan nyagbe mi o ko jom ye cielo ji e christiasic o kanio o manaka ike no fe no kenio yojojo yojojo ne no pe mu ne no ne otwisun mo le pe senyagwemi o manaka kojumge Joshua le ewo ni lemblo ike wi okra lo mu hu mini jehano nu asem no mini blo nu mu hu o ko wi o magulu kejika mu hu o ko wi o nyeke nyema jak nyeke nye ha Kristo kanye ma nye Kristo sio lole kanye mu nyewo ni lemblo seke ka owo we Kristo se mu hu onye oblo no le olika onye Mesopotamia wo me asi nani wa ene ne Ruth de enganye ho ne Ruth chapter 1 verse 16
hallelujah
amen
o wa ni kanne me Ruth wo mi o yikaki mi gba mi ne ji nyuma ke epa wa bu ma mu yitu eke se root hale hitoke moko nye ye no do ke masimu hane wa ho keke hechwa hene oya maya ne hechwa hene umahio leje umahi oje kewe mape imi hu yeje kewe ne oma wo mape ye ma o amen
amen lo ye yoko na cheke root ne eke enganye na cheke Naomi enye o bene ehunogbo Naomi hunogbo Ruth hunogbo ne bene jambia mi hun ko ba ne Naomi yake aje maku mane Naomi aje no pio lejo hu enenu kunya ne hundo bagbo ebi me nyo kra bagbo ne pale seke ya ema ne Ruth nyesi ne keo Ruth palose egba ka ibe nye ma fo bi ko hu ne o ma gba ehun ne keo ko dem ko nye no ke ma pale seke jusi se mu hu hane ma nyosi ne heno ma ya ma ko ya heno ma hin ma ko hin ne nyagbempuo o mau e ba pe mau eno hu wachele ke the wise choice ne ne, ne root le hu blo ni le blo ne le hu egunu jino le hu ne ne root blo no ne root guno eno ne ne ke o ye root sisin lu ke ba si mwendo ke ba si Kristo mi root ni ne Kristo jikeba kampe Kristo root palese keje Naomi sio iko nawe jama anunyamlo sene root enye Naomi si nganu kwale ne kion efia heno maya makoya ne heno mahio makohi ne omauhu mapi mau ne jambio mio Naomi le ele mau because me aja mau Lord ni ojo Ruth banye Naomi si ne Naomi gaomi ne ewo Ruth ne eke hane anyam ani mo mene se onye ne ningela an ma bio bem no ngem tu ebu no ji mene se onye emile ike manye Kristo si ne ngo ni ne fun ke chemu ke oba ne wanye Kristo si oba ne wango Kristo ka wa wache wa polo ke wa yu ahere lo kone wa ke Kristo mainsi ke ya ne ni mi mene nye nga mi tuwe buye ke jika Kristo ni nga emu nyutu undo olile le inye ni nefon ke che uka ofon ni ke che ne eba hi ochim ne ba ngomu ke pe ono kone ke eje kongo o yanu e yanu nyami ne okupi lambi ni mi mene nye nga mi tuwe bu nyanu wa ye nene First Kings chapter 3 verse 9. Why can we not in the religion? First Kings 3 9. Can I have a chapter?
Hallelujah.
Amen.
Who are you? Can you be your own? Machema umio. Machema kile kile umio. Ye temi ba mneji ne. Ba buma muni tui. Ede wa ke law here. Ipa mo pe. Hamini le ne ma kaye umano. Nge damisandi ye mi. Ne ma le slow to nenge none da ke none de apeti kepijan le ke ma pe ke yi o ma gbe mi ne o me anuke amen
nene Solomon hu a choice ne page no ne bene atule macheo ne e bi maukion mau ehale sisinu understanding nek ma yi e twi nek ma yi damsani ne ek ma pe none da e jaka mau ma ne engano ye ne lo hejo nene enge bi jino ne ani mo mimi o nge bi ne ke o ma wa no ne mau ke ha ke ye ma chenge no ke mau ha wele nilem ke ni asisi numi e benye ne ma ye ma no se ja mau ha le nilem ke ni asisi nu ani mi mo mini onge mau biye mini onge biye ne mau ne hao onge bi ne mau ne hambo ni asisi num lo onge bi ka mini mau ne peke hao eno aji munyu ne ike wabi wahi mlefi ano ka mini wangu wange mau biye root e bi e de Naomi ke Naomi ko fia ke jesi se hane e nyesi kone e mau ne pe mau Solomon hu enge mau bi ke mau ne hale twi ne manu ni asisi kone eke bu ema Joshua hu ke mau eke eweku kla manye mau si mohu menese o manye ne mohu ne nao root hu nye nao misi ne eke yekuni ne Solomon hu nge mau bi ke mau ne hale sisinu mohu mini ogabilo Why any Mary who be? You are Luke chapter 10, verse 42. Luke 10, 42.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I need to know Luca, Sane Papa, Yinyoma. We go to Nigeria, you may be a Kenyu. You are Mammy to it. Say, no kaki le here. No ne here. Lo Maria la ne no conoco be moing it. Amen.
Amen. And on Bemne, yes, Christo Yasra, Maria, ke Mary, ke Martha. Bene, yes, we are slamming. Bene, yes, we moon to ne Mary a tribute. Martha, we are sepatam, ne a mother born, ne holy keha, yes, Christo. Ne me a basu bene pong a tone in the land in the warm line. Never day, yes, we can lucho. No ban wa ma honi ka mu ne mary le ba hisin en o tebuye ne ba wa we ne wa honi ne yesu die kan ne ne mary wo loloji papa mary le ya nge yesu christo na sin en tebuye ne mata hun le wa ke ya honi ka han lo he jo ni mi ne ne nge la no imunyo ni nge to ka nge ma no nge la no bio e kan tene mo nge ko ne mo o ma bu ma munyo twe no ka chuni alo o ma one o ya ni ho ke o ke ma yesu ha yesu de mata ke ne ne ji papa mary awu on lo ke ji ka mo hu o nge la no papa le o ko he ha kristo ne o fun de ke che ne ba hin o chim e ba ngo mo ke pe no ne ke ji ku nge ya nu nyami o be la mbi pe wa ne ne Moses hu de nge Hebrews chapter 11:25.
Hebrews 11:25. Most of the
Hallelujah.
Amen. Oh, Hebrew Biao Mio. You might have a Mikukunaji, you might have a Ken. Amen.
Amen. Nene Mose hun e bijino ne Mose keun e swokan e ke mau bime alo Israel bi ome amana no pe bene e ma Israel ferowe ni ma hin dokoroko ni keni ne pochinye ne enyimime nge no nai anyime ne pesem kumunya ne nge wahe Mose pe we pesem kumunya Mose ke swon kai ke enyimime ome mana no eno ejo Mose Chine nano, enake nye mika, eke nyimimo me manna no. Mau huna, ne mau hale hewam, neke je nyimimo me, ke je nyongwen ye msisi. A nyimimo hu, teno nge tusu ne, wake wanaka Joshua, eke ke ewe kukla majama hu. Rutu huke, emanye Naomi si. Ne Solomon huke, mau ne hale, jwem ne kuma nuni ya sisi, ne kuma bu ima. Mere hu, e wo ma o mu nyo ne mo se hu nyagbe no e keun le hu so ne ke e mama nanu mo nte no choose ne ko li ne no ma choose alo choose we ko lulu ne ne nge la no nu si jo o yesu christo ne mo hu ma choose bi o kan le ji o pon lo ne le ji o yi wa hero ne yesu no ne wa nge mu nyutu ndo ke ji ka fo ne ke che ne ba hin o chim ne ba ngo mu ke pe no o ma na ne yi wa nam Neke jekponge e anunyami yo. Obe lambi pe. Anyimi nonge mitwebu yo. Efya he nonge mitwebu yo. Inga Yeso Kristo kanfo kengo hai. Neko mahele ye. Numafoni neke che. Keba hi o chwimi yo. Lembo huon. Ope u the wise choice. Ogun. Obi none. Nilem. Ogun nilem blono. Ne. Ma u jom ma bono. Lo keji ka. Onge lano ogun nilem blono no. Ne ma u jom ne bono. Leo. Mrefiano, inge la ne, ofon ni kecha Yesu Christu, kan leji okpon lo, eba hiyomi, kan leji okpon lo, ke o yuwa helo. Ne Yesu Christu ninge kanfo ke ngohano, ke mune no ne, omanu yegbi, nene ma deo, o deke nyesi yo, umbape, mao bi, eja ka wachwepe mao ade boni njiwa, se nene mina ngo Christu kan meji, leji akpon lo ka yuwa helo, mene mao munyu hame hewa mken, abape mao bi me. Anyimi nonga mitwe buye kejika kristo no onwele kan oponlo ko yiwa helo lenene ma dio de kenyesi deke nucho Yesu munda ligwino omunyo baingo ne inaka mope jidalo kan kwaliche eno ejo Kristo Yesu ifoni ne kacheo bahiemi bango mikepuno numa hisike hamu neko jikungo ya nyamyo makopilambi inamosi kamunda ligwino ogunhae bie nge wala umio amen ke okem sole solemno lole ka agnobia nge wala umio no ba pe bono hi no ba pe Kristo no munda no ke Kristo jikunga ya nyamyo ube lambi bi ami mene nye buntu etwe pe ma one joje ne pia nyi e ke bwanye ya simu no chi hu nyuman wa heku konga la no biwo no ko hu o mai ma che onge pa no 0243 0243 314723. Alo 0271 772154. Maune jonyo ne pianyi ke asimu no chi nyima no ayeku wo Bible Baptist asafo ni wa ke ma munyo ba nyi hanyo emini inga munyo tu na chemi Yosefu Timothy Abroso ike brother Ezekiel aye ni wa ke ma munyo ba hanyo maune jonyo amen.